Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi Levon Terpetrasyanın iddiasını təmin etmədi. Serbiya Başnaziri hökuməti martın 11-də erkən parlament seçkilərini keçirməyə çağırır. Afqanistan Prezidenti ölkəsinin təhsilli qadınlara ehtiyacı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bugün Levon Terpetrasyanın iddiasını təmin etməyərək seçkinin nəticəsini dəyişməməyə qərar verdi. Müxalifət namizədləri Petrasyan və Tigran Karapetyan məhkəməyə müraciət etmişdi ki, seçkilərin nəticələri etibarsız sayılsın və seçkilər yenidən keçirilsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komitəsinin qərarını qüvvədə saxladı. Ermənistanda prezident seçkiləri fevralın 19-da keçirilib, indiki baş nazir Serj Sarkisyan qalib gəlib. Müxalifət seçkilərin nəticələrini tanımır. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica martın 11-də erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Nazirlər Kabineti bazar ertəsi bu məsələni müzakirə etməlidir. Jurnalistlərin qarşısında çıxış edən Kaştunica deyib ki, hökumətin Kosovo ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. O əlavə eləyib ki, bu hökumətin sonudur. Bundan qabaqsa Kaştunica bildirmişdi ki, hakim koalisiyaya olan etimadını itirib. Nazir deyib ki, o inanmır ki, bu partiyalar həqiqətən də Kosovanın Serbiyanın tərkibində qalması üçün mübarizə aparır. O hesab eləyir ki, bu partiyalar Avropa Birliyinə daxil olmağın müqabilində Kosovadan imtina edə bilər. İraqın Bəsrə şəhərində bugün minlərlə adam küçələrə çıxıb, şəhərdə təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz ediblər. Bəsrə sakinləri deyiblər ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin bölgədə nəzarətə başladığı dövrdən bəri qətillər, adam oğurluğu, digər cinayətlərin sayı xeyli artıb. Nümayişçilər şəhərin iki əsas rəsmisinin istifasını tələb ediblər. Ötən ilin sonlarına kimi Bəsrə şəhəri Britaniya əskərlərinin nəzarətində idi. NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz çatdırılması üçün Azərbaycanın imkanlarını artırmaq istəyir. Bunu NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıda deyib. NATO rəsmisi vurğulayıb ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlük üçün müraciət eləyərsə, onlar bunu nəzərdən keçirməyə hazırdılar. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Cənab Simmons xatırladır ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanistandakı sülh məlumlarının sayını artırıb, 22-dən 44-ə çatdırıb. Bu sahədə növbəti addımlar atılarsa, NATO Bakının verəcəyi töhfəni alqışlayacaq. NATO nümayəndəsi Azərbaycan rəsmiləri ilə həmçinin Kosovadakı sülh məlumlarının geri çağırılması məsələsində müzakirə edib. Rəsmilərlə görüşdə qəbul olmuş qərarın səbəbləri mənə izah olundu. Bu səbəbləri dəyərləndirirəm. Biz başa düşürük ki, Kosovadakı beynəlxalq sülh məlumlu missiya ilə bağlı vəziyyət hər an dəyişə bilər. Amma bəyan etmək istəyirəm ki, hazırda bölgədəki sülh məlumlu qüvvələrin KFOR əməliyyatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1244 sayılı qətnaməsinə uyğun olaraq davam etməkdədir. Cənab Simmons onda deyir ki, NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz nəqlində Azərbaycanın təcrübəsini artırmaq istəyir. Bu yaxınlarda NATO Şurası Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ikinci mərhələsini təsdiqləyib. NATO rəsmisi vurğuladı ki, əgər Azərbaycan Alyansa üzvlüyü üçün müraciət edərsə, onlar buna baxmağa hazırdırlar. Qarabağ münaqişəsini toxunan NATO nümayəndəsi ümid edir ki, Ermənistanda baş verənlər sülh prosesinə əngəl yaratmayacaq.
Ələkbər Rafıoğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rəsmi Kiyev Rusiyanın separatçı Abxaziya ilə ticarət əlaqələrini bərpa etmək qərarını pisləyib. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu addım Gürcü-Abxaz münaqişəsinin tənzimləməsində köməkliyi etməyəcək və yeni təhlükələrin yaranmasına səbəb ola bilər. 1996-cı ildə MDB dövlətləri separatçı Abxaziya ilə Gürcüstan arasında əlaqələrin gərginləşməsinə görə ona qarşı bir sıra sanksiyalar qoyublar. Rusiya isə bu günlərdə qərar verib ki, bir tərəfli qaydada ticarət, iqtisadi, maliyyə, nəqliyyat və digər sahələrdə qoyulmuş qadağaları aradan götürsün. Gürcü hökuməti Rusiyanın bu qərarını pisləyib, rəsmi Tiflis narahatdır ki, Rusiya indi Abxaziyaya silah və hərbi texnika ötürə bilər. Çin polisi bir qədər əvvəl itkin düşdüyü deyilən hüquq müdafiəçisini azad edib. Teng Biao iki gün qabaq naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılmışdı. Bugün azad edilən hüquq müdafiəçisi isə etiraf edib ki, onu iki gün idi ki, polisdə saxlayırdılar. Amma bu barədə ətraflı məlumat verməyib. Teng Biao Çinli dissidentlərin müdafiəçisi kimi tanınır. Və sonda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı kişilərə və dini liderlərə müraciət edib ki, qadınların və qızların təhsil almaları üçün yardım etsinlər. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə danışan Kərzayı deyib ki, ölkənin təhsili qadınlara, xüsusilə də tibb bacısı və həkimlərə ehtiyacı var. Kərzayı dini liderlərə də müraciət edib ki, erkən nikahlar və məcburi evliliklərin qarşısını almaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etsinlər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışıydı. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Efirimiz isə İz və Panorama ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni.
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dövrəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni, o gəncdi eyvan.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatısı Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxül İslamı oldu. Və Şeyxül İslamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatısının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxül İslamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxül İslam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda Tibbiyat Fakültəsində, Peterburq Universitetinin Tibbiyat Fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə nətə babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Yəni, o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə Tibbiyat Fakültəsində deyil, Fizika-Riyaziyyat Fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli Şərqiyyat Fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. 55-ci ildə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda 55-ci ildə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm ki, yəni 85-ci ildə olub bu Peterburq Universitetini 85-dən oxumağa başladı.
85-dən oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda?
Mən sizə dedim
axı. Yəni, Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
mən sizə dedim, bu elə-belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyx Ruslanı, bu Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundovla çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əlibəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əlibəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var, amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı və bunun nəvəsi də təbii ki Əlibəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əlibəy Hüseynzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əlibəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əlibəy gəldi İstanbula. Valla İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda yəni ki, yəni həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əlibəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyəti yox idi. Əlibəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əlibəy Hüseynzadənin, Bakılı Əlibəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi Təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımının rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün barnilərindən olan Ziya Gülkalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əlibəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əlibəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əlibəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Biz
ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələkçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasparov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy Ağaoğlunun, deməli, yadigarı Səməd Ağaoğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
İlə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra
nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir halı ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Evet, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nəsələ qədər Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühtəb olmuşlar ki, dünyanın aparıcı tendensiyası ordaydı, tərəqqi ordaydı. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühitə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıbəyov. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdə əldə həyat qəzeti? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu iradları idi. Məsələn, Rüzəl Əhbər Sabirin Həyat Qəzisində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tufaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedər, yol verir Türkün bayrağına.
Əli Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbaxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdürü olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqaz Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamınız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxil səni. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gərək özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayə. İkinci qayə deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafətdən, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam, görürsün nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş. O zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi. Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmiş, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalinin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və Prinsiz Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana, əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdı. Türkoloji qurultayı keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mensel. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının Türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirləyirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qutarın. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan, yoxsa sən də biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əli bəyin. İngilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında Hindlilərin tərəfdarı, Hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Mübahisə o həyətdə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divana uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarazəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır.
Anda
Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Kitab
Moskvada nəşr olundu, Salam Press nəşriyyatı tərəfindən və 5000 tirajla Rus və Azərbaycan dillərində nəşr olundu.
Adı nədir?
Əli bəy Hüseynzadə.
Gecə, gündüz gecə.
İslamlaşma, türkləşmə, avropalaşma şüarının müəllifi, türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli bəy Hüseynzadə Turanın ömür dastanını vərəqlədik.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Pərdə arxasındakı adam, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetişmək için mənzilə gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Bizim qalay.
Hər həftənin öz panoramı, həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı. Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalasında. Metropoliya və Panorama verilişində bugün həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcəyik. Yaxın zamanda studiyamızın qonaqları politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz Hüseyin Bala.
Sağ olun, çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin hadisələrini biz nəzərdən keçiririk və onlardan biri cümə günü Azərbaycanda baş verdi. Azadlıq qəzetinin başçısı Qəymət Zahidə 4 il azaldan məhrum etmək qərarını verdilər. Hüseyin Bala bəy, sizdən elə başlayaq. Siyasi prizmadan, yəni nə cür siyasi proseslər baş verir ki, bax, bu hadisə baş verdi və yaxud da yoxsa belə bu hadisəni özünü siyasi hadisə adlandırmaq olar?
Təbii ki, yəni buna sırf bir jurnalistika hadisəsi kimi baxmaq, yəni bir o qədər də düzgün deyil. Yəni bu müəyyən mənada siyasətlə əlaqəli məsələdir. Siyasətlə o mənada əlaqəlidir ki, yəni hal-hazırda Azərbaycanda seçkilər yaxınlaşır. Yəni prezident seçkiləri yaxınlaşır. Bu dövrdə biz mətbuata qarşı, ümumiyyətlə eləcə də müxalifətə qarşı münasibətin mülayimləşməsini gözləyirdik. Güman edilirdi ki, bu münasibət mülayimləşəcək. Amma bunun əksi baş verir. Jurnalist, yəni aparıcı qəzetin, özü də elə belə qəzetin yox, tuta ki, müxalifətin aparıcı qəzetlərinin birinin baş redaktoru 4 il yarıma birdən-birə azadlıqdan məhrum edilir. Yəni bu ölkədə aparılan siyasətin, ölkədəki siyasətin, ölkədəki iqtisarın, hakimiyyətin hansı siyasət apardığının bilavasitə göstəricisidir. Bu hakimiyyətin sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni deyilən sözlər ki, biz heç kim qarşısında öhdəliyimiz yoxdur, heç kim qarşısında biz öhdəlik daşımırıq. Bu sözlər sözün həqiqi mənasında hakimiyyət tərəfindən özünə doğruldur. Yəni bunlar praktiki olaraq demək olar ki, heç kimi saymırlar. Nə Avropa Şurası, nə Avropa Birliyi, nə tutaq ki, ABŞ Dövlət Departamenti, bunlar, bütün bunları nəzərə almırlar. Əgər nəzərə alsaydılar, bayaq dediyim kimi, seçki ilində, seçkinin yaxınlaşdığı dövrdə, bunlar bu addımı atmazdılar. Bu, Avropa Şurasının rəhbərlərindən birinin dediyi kimi, Avropa Şurası üzvü olan ölkədə ümumiyyətlə belə bir hal olmamalıdır. Ümumiyyətlə siyasi məhbus olmamalıdır. Yəni, Azərbaycandır. Yəni, bu absurd bir situasiyaların cəryan etdiyi, davam etdiyi ölkədir.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri idi. Bu, politoloq Zəfər Qudiyyə studiyamızdadır. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? İndiki formasiyada, 21-ci əsrdə bir çox məqamlara sərf edici prizmadan yanaşırlar. Yəni, bu sərf edir, yoxsa sərf etmir. Bəyəm saymaq iqtidarda olanlara, hakimiyyətdə olanlara nə də dividend gətirə bilər ki?
Paradoksal da səslənsə, hansısa formada demək olar sayırlar. Yəni, əslində bizim hakimiyyət öz hərəkəti ilə beynəlxalq təşkilatların hesabatını elə bir ki, təsdiq edir. Freedom House deyir, yazır ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Və bunu sübut etmək üçün bizim hakimiyyət heç bir əsas olmadan deyir, jurnalistə 4 iliş verir. Yəni, onunla da təsdiq edir ki, doğrudan da biz qeyri-azad ölkəyik. Beləliklə, əslində elə bir tamamlayırlar həmən o hesabatı, beynəlxalq rəyləri tamamlayırlar, təsdiq edirlər. Öz hərəkətləri ilə. Deyək, bu hadisələr tək Azərbaycanda baş versiydi. Biz görsüydük ki, deyək, bütün postsovet məkanında demokratiya doğru ciddi bir inkişaf gedir və bir Azərbaycan və bəzi ola bilsin Orta Asiya Respublikaları hansısa səbəblərə görə geridə qalıblar ya da başqa istiqamətdə hərəkət edirlər. Təhlükə ondan ibarət ki, biz görürük ki, bir çox ölkələr elə bil ki, yarışa keçiflər, kim daha tez deyək, demokratiyadan uzaqlaşacaq, kim daha tez köhnə sovet qaydalarını kaydalarını, totalitar metodlarını bərpa edəcək. Deyə aparıcı postsovet məkanında olan aparıcı ölkə Rusiyada. Son illərdə biz görürük bu sahədə gedən prosesləri. Orada da faktiki olaraq müstəqil mətbuat qalmayıbdır. Jurnalistlərə qarşı həm məhkəmə yolu ilə, tez-tez Rusiyanın bütün o regionlarında bu proseslər çox sürətlə gedir özdə. Həm məhkəmə yoluyla jurnalistlər cəzalandırırlar. Eyni zamanda Azərbaycanda yaxşı kələli bu çox yayılmıyıbdır. Eyni zamanda nə qədər jurnalistlər qətlə yetirilib Rusiyada. Bizdə deyə hələli Elmardır bir. Və Rusiyadan başqa-başqa ölkələrdə də biz görürük. Eyni zamanda elə Ermənistanda deyə bir bahanə düşdü fövqəladə vəziyyətlə bağlı. Faktiki olaraq informasiya məkanını tamamilə bağlandı. Və heç kəs garanti verə bilməz ki, deyə fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra əvvəlki vəziyyəti qaytara biləcəklər. Yəni, mətbuat yenə də əvvəlki kimi nisbətən azad bir məkanda fəaliyyət göstərə biləcək. Mən hesab edirəm ki, orada da daralacaq həmən o informasiya məkanı. Faktiki olaraq son illərdə bu ümumi proses onu gətirib çıxadır ki, biz bütün bu ölkələrdə pluralistik bu məkan tamamilə daralır. Bu da totalitar cəmiyyətə keçmək üçün faktiki əsas yaradır. Ona görə ki, bir eyni formada informasiya yayılırsa, bütün kanallar eyni informasiyanı deyir, bütün qazetlər eyni şey yazırsa, hakimiyyətin istədiyini yazırsa, ya hakimiyyətə deyə təhlükə törətməyən tənqidi materiallar tamamilə çıxarılırsa, faktiki olaraq formal deyə şəkildə bizdə cenzura tədbiq edilməsə də jurnalistlər, qazetlər, mətbuat faktiki olaraq daxili cenzuranın altındadır. Ona görə ki, hər bir jurnalist, hər bir an həbs edilə bilər və cürbəcür ittihamlarla məhkum edilə bilər. Biz görürük ki, deyək, tanınmış jurnalist, aparıcı qazetin redaktoru Qənimət Zahidov deyək, bu formada həbs edilirsə, cəzalandırılırsa, onda deməli, adi bir jurnalist, ya da ki, adi hətta jurnalist olmasın, adi bir vətəndaşın hansı təhlükəsizlik haqları, hüquqları var azıb? Azərbaycanda, ya Azərbaycan tipli bütün bu ölkələrdə qanun işləmir, məhkəmələr hakimiyyətin əlindədir, tamamilə idarə olunan məhkəmə prosesidir və ona görə faktiki olaraq hər bir vətəndaş daimi bu belə bir təhlükə ilə üz-üzə gələ bilər. Bu da çox təhlükəli tendensiyadır, ona görə ki, biz bir də mən hətta bu formada yazmışdım ki, biz paradoksal bir qeyri-hüquqi dövlət modelinə gedirik. Ona doğru biz inkişaf edirik. Dövlətdəki proseslər qanunla idarə olunmur. Qanunla tənzimlənmir, hansısa məmurların, oliqarxların iradəsi ilə. Bu da çox təhlükəli bir nəticələrə gətirə bilər.
Buyurduq, Zəfər Quliyevin fikirləri də bu. Xatırlatım, Azalıq Rəvisinin öfüründə siz həftən hadisələri haqda şərhləri dinləyirsiniz. Hüseyin Balasərimov və Zəfər Quliyev studiyamız qonaqlardır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xadadan panorama verilişi Azadlıq Radiosu nəfərində davam etməkdədir. Politik olaraq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Həftənin hadisələri. Azərbaycan Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində atışma baş verdi. Söhbət martın 3-dən 4-ünə keçən gecədən gedir və bir çoxları bunu bölgədə daha doğrusu Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra yaranan vəziyyətlə əlaqələndirdi. Amma doğrudanmı məsələ belədir yoxsa yox? Hüseyin Bala bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda?
Siz yəni bu həm diqqəti Ermənistandakı vəziyyətdən yayındırmaq üçün, diqqəti başqa istiqamətə yönəltmək üçün istifadə ola bilərdi və həm də ola bilərdi. Mən hətta yəni belə bir halda istisna etmirəm ki, prinsipcə yəni bu ölkədə yaranmış qarmaqarışıq situasiya nəticəsində, vəziyyət nəticəsində kimsə yəni artıq bir qədər nəzarətdən çıxa bilər, yəni öz başına hərəkət edə bilərdi. Yəni bu iki variantdan biridir. Daha çox ehtimal, yəni politoloqlar, analitiklər arasında ehtimal budur ki, sadəcə bununla Rusiyalı Ermənistandakı o hərbi xunta, hərbi polis rejimi diqqəti ölkənin içindəki hadisələrdən Qarabağa yönəltmək istəyir. Yəni bunlar bilirsiniz, yəni bununla həm dünya birliyini müəyyən mənada şantaj edirlər, həm öz millətlərini, cəmiyyətlərini şantaj edirlər, həm də regiondakı dövlətləri şantaj edirlər. Amma yenə də deyirəm, o halda istisna etmək olmaz ki, bu sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni ölkədəki yaranmış o bir qədər mürəkkəb situasiyadan istifadə edərək öz başına kimsə hərəkət edə bilər. Yəni bunu da istisna etmək olar. Tüm bunlar ermənilər nəyə görə bir qədər qəribə, bu hadisə ilə bağlı qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Başqa vaxtı bilirsiniz, çox qəribədir. Bizim hakimiyyət, bizim nazirlər, bizim yüksək vəzifəli məmurlarımız hərbi ritorika ilə danışırlar, hədələyirlər. Əgər lazım gəlsə biz filan addım atarıq, lazım gəlsə biz filan üsuldan yox, bu üsuldan, hərbi üsuldan istifadə edirik. Azərbaycan ordusunun bütün hallarda əməyini qeyd etməklə bərabər, yəni o erməni həmləsinin qarşısını alınır, bunu qeyd etmək lazımdır. Amma bilirsiniz, yəni real bir təhlükə yarandığı andakı hər bir şey düşə bilərdi, hərbdən istifadə oluna bilərdi. Bizimkilər keçdilər sülh ritorikasına. Başladılar ki, sülh prosesi davam etməlidir, sülhü qorumaq lazımdır və s. və ilaxı. Yəni o meydandakı artıq hərbi ritorikada yəni işlənməlidir. Bizimkilər hərbi ritorikadan istifadə edilmədilər. Və o bizim o hərbi ritorika daha çox, yəni bizim məmurların dində hərbi ritorika daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb, daha çox daxili auditoriyaya tuşlanıb. Bu bir fürsət idi. Ermənistan həmlə edib onlara yaxşı da bir dərs də vermək olardı ki, gələcəkdə belə halları təkrar eləməsinlər. İndi hər halda təbii ki, mən də geniş hərbi miqyası əməliyyatların bərpa edilməsinə çağırmıram. Yəni, amma hər halda biz, yəni ordumuz, yəni belə hallara hazır olmalıdır. Yəni bu atəşkəs rejimi hər hansı bir hadisə nəticəsində pozula bilər. Yəni buna hazır olmaq lazımdır. Bax, bizim ordumuz buna hazırdırmı?
Biraz məqamlar burada üst-üstə düşür. Sonraçı, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz, Ermənistanda bu fövqəladə vəziyyət və böhran vəziyyət bəlkə də bir faktordur, bir səbəbdir. Digər tərəfdən, atışma baş verən ərəfəsində prezidentin bölgələrə səfəri idi və orada həmin o qeyd etdi ki, İlham Əliyev, lazım gəlsə hərbi yolla biz ərazimizi azad edəcəyik. Təxminən bu bəyanatdan sonra gecə saatlarında həmin bu uzun müddətli atışma başladı və ölənlər də kifayət qədər bir döyüşdə ölənlərin sayı çoxdan da bu qədər deyildi. Zəfər bəy, siz də biraz əvvəl beynəlxalq qurumlarının belə deyək, demokratiya sayəsində fəaliyyətini zəif artıq qiymətləndirdiniz. İndi belə bəndlərə keçək də, ATƏT-in Minsk qrupuna bir nümunə, nümayiş deyil midir ki, baxın, sizin bütün zəhmətləriniz hədər gedəcək. Belə bir buna dəlalətdir. Yoxsa Prezident İlham Əliyevin bu bəyanatına bir növ cavabı idi. Yoxsa burada hansısa bir üçüncü tərəf var. Üçüncü tərəf hansı ki, məhz göstərir ki, kommunist ritorika salınsında yoldaşlar, sülh danışıqlarını heç nə həll edə bilməyəcəyiz.
Yo, əslində bu bir xırda bir epizod. Əslində nəyə görə bu qədər çətindir hansısa bir versiyanın üzərində dayanmaq? Yəni ki, bu tək informasiya qıtlığı ilə bağlı deyil. Bu ilk növbədə onu da göstərir ki, bu regionda, eyni zamanda elə Azərbaycanın özündə, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda regionda bütün məsələlər, bütün problemlər o qədər sıx bir-biri ilə bağlıdır və o qədər demək olar ki, artıq beynəlxalq səviyyə qalxıb, bütün o beynəlxalq maraqların çərçivəsinin içindədir və bu maraqlar da çox vaxt toqquşur, çox bir qəribə və bir gəliz mənzərə yaranır və ona görə ayırmaq konkret və demək ki, bax, bu səbəbə görə baş verib çox çətindir. Bir versiya üzərində dayanmaq da çətindir. Adətən klassik sual ortaya çıxır, kimin marağı ola bilər. Kimin marağı və motivasiyası. Burada belə baxanda Bəyək Hüseyin Bala bəy də dedi, doğrudan Ermənistan rəhbərliyin öz marağı var. Deyək, daxildəki vəziyyətdən, proseslərdən fikri həm Ermənistan cəmiyyətinin ümumiyyətlə beynəlxalq ekspertlərin fikrini yayındırmaq üçün eyni zamanda milləti ilə bir ki, yenidən Qarabağ mövzusu ətrafında birləşdirmək və demək ki, əsas aktual məsələ bizdə Qarabağdır, müharibə təhlükəsi var, biz bir olmalıyıq və əslində Kaçaryan-Sarkisyan tandemi, bunlar ən əvvəldən hakimiyyətə gəlmişdilər müharibə partiyası kimi, deyək, Terpitrasyandan fərqli olaraq. Ona görə həmişə müharibə mövzusu, müharibə təhlükəsi elə bil ki, bunların deyək, hakimiyyətini labud edir, aktuallaşdırır və bu cəhamiyə göstərir ki, bunlar qalmalıdır hakimiyyətdə. Müharibə təhlükəsi ilə məhz bunlar bacara bilər. Eyni zamanda burada Rusiyanın da öz marağı var. Bu versiyalarda ortaya çıxır. Ona görə ki, Rusiya biz bilirik ilə yaxın günlərdə Abxaziya ilə məsələsini, yeni konfliktini yenidən aktuallaşdırır. Abxaziya qarşı sanksiyaları ləğv edir. Ləməklə, Gürcüstana təzyiqi göstərir və Kosovo prezidentini doğrudan da postsovet məkanında hansı təhlükəli nəticələr verdiyini elə bil ki, konkret göstərməkdir Abxaziya timsalında. Lakin eyni zamanda deyə Cənubi Qafqazda deyə bax bir xəbərdarlıq kimi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də bu atışma qərb ölkələri üçün bu xəbərdarlıq xarakteri daşıya bilər ki, bu problemin də açarı mənim əlimdədir. Mən hər an bu konflikti yenidən müharibə səviyyəsinə gətirib çıxada bilərəm. Ona görə ki, Ermənistan rəhbərliyi hər halda Kremldən asılı vəziyyətdədir. Eyni zamanda burada Azərbaycan da öz marağı ola bilər. Bunu istisna etmək lazım deyil. Azərbaycan da yəni ki, bu məsələdə göstərə bilər həm Minsk qrupuna, həm Ermənistan ictimaiyyətinə, öz ictimaiyyətinə ki, bax, görürsünüz, hər an burada atışma da ola bilər, biz buna hazır olmalıyıq, biz bundan istifadə etməliyik öz maraqlarımız üçün və müharibə variantına cəmiyyəti hazırlanmaq və göstərmək ki, sülh yolu faktiki olaraq tükənibdir, burada bu prosesdə heç bir irəliləyiş yoxdur. Burada eyni zamanda tam istisna etmək olmaz, nəyə görə deyirəm, köhnə illərin təcrübəsi göstərir ki, doğrudan çox vaxt həm Bakıda, həm Yerevanda siyasi sabitlik pozulan vaxtı, çox vaxt deminəm, həmişə həm də çox vaxt o sıçə paralel olaraq ya bu proseslərdən sonra, ya bu proseslərlə eyni vaxtda Qarabağ cəbhəsində də hansısa atışmalar güclənirdi, müharibə təhlükəsi, ya da ki, real hətta müharibə prosesləri başlayırdı. Əvvəlki 90-cı illərin əvvəlini yadımıza salsaq, eyni zamanda 90-cı illərin ortasında da, axırında da bu proseslər müşahidə olunurdu. İləri ilə elə bil ki, həm Bakıda, həm Yerevanda hakimiyyətdə olanlar maraqlıdır. Bütün dünya nümayiş etdirmək ki, sabitliyin qarantı bizi. Bu avtoritar rejim, polis rejim, ona görə lazımdır ki, hər an cəbhədə sabitlik pozula bilər və deyək, siyasi hakimiyyətin dəyişməsi, hətta bu buna bir iddia etmək özü təhlükəlidir. Yəni ki, bu ölkələrdəki Qarabağ problemi var, hələlik siyasi hakimiyyət də dəyişməməlidir. Siyasi hakimiyyət stabil qalmalıdır. Gənə də əvvəlki kimi o sabitlik mifi hər şeydən üstün tutulur. Sabitliyin qarantı da deyək, Kaçaryan hakimiyyətidir Ermənistanda, Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətidir və o burada maraqlar elə bil Yerevanla Bakıyın marağı bəzi məsələlərdə üst-üstə düşür. Mən demirəm ki, bu iki tərəf arasında bu razılaşdırılmış bir hansısa tamaşıydı. Yox, mən bunu demirəm, mən deyirəm eləcə maraqlar bəzi məsələlərdə üst-üstə düşür.
Təsadüfən bilə alınır.
Ola bilər ki, təsadüfən də bilə alınır ki, həm Bakını qane edir, lazım olan momentdə bu yaranır. Elə bir ki, öz məqsədi üçün istifadə etmək olar. Eyni zamanda Yerevan da bax, bu epizoddan öz xeyrinə istifadə edə bilər. Eyni zamanda Hüseyin Bala bəylə razıyam ki, istisna da etmək olmaz ki, bu faktiki olaraq spontan yaranan bir epizod da ola bilər ki, yəni ki, vacib deyir ki, onu yuxarıdan planlaşdırıb həyata keçirirlər. Bu variantların hamısını.
Bu mövzudan digər mövzuya keçəcəyik, elə hərbi məsələlər davam etməkdədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xadadan panorama verilişi Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Həftən hadisələri bu proqramda şərh olunur politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycan paydadı Bakıda bu həftə NATO-nun Rose Road seminarı keçirilirdi və Hüseyin Bala, qlobal elə bir sual. Bu NATO-nun tədbirləri Bakıda keçirilməsi, Rose Road seminarı 68-ci növdə seminarda bu, ona dəlalət edirmi ki, istənilən halda son nəticədə NATO-nun məqsədi Azərbaycanın öz sıralarını qəbul etməkdir.
Yəni, bu seminar, bu tədbir, yəni NATO-nun Azərbaycanda keçirilən birinci tədbirdir. Siz də etiraf etdiniz ki, əvvəllər də belə tədbirlər, yəni bu başqa səbki tədbirlər keçirilib. NATO neyini? NATO Şərqi Avropa ölkələrinin böyük bir qismini öz artıq öz sıralarına qatıb. NATO post-sovet respublikaları ilə də əməkdaşlıq edir. İndi bu əməkdaşlıq da müxtəlifdir. Əməkdaşlıq öz də ona görə müxtəlifdir ki, biz yəni bu təkcə NATO-dan asılı səbəblərdən qurulmur bu əməkdaşlıq. Bunun üçün karşı tarafın da isteği lazımdır. Mesela Ukrayna'nın NATO ile münasebetlerinde Ukrayna'nın isteği bir başkadır. Gürcistan'ın isteği tamam başkadır. Bir başkadır. Ermenistan'ın isteği tamam başkadır. Azerbaycan'ın isteği ise bir başkadır. Yani burada ülkelerin özelliği de maraq olmalıdır. Tabii ki selektif kaydada, yani tek bir ülkenin NATO'ya cəlb olunması prosesi yani bir kadar az ihtimal olunandır. Burada kollektif, yani koşa kabullardan söhbət edə bilər. Ta ki Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermənistan vesaire, bu daha ehtimallıdır. İndi bilirsiniz, yani bu bir tədbirin əsasında biz deyə bilərik ki, yani Azerbaycanın NATO istekleri nə qədər. Əgər belə istekler varsa da o daha çox latent xarakter daşıyır. Bir qədər örtülü xarakter daşıyır. Niyə görə? Ona görə ki indiki Azerbaycan hökumətinin rəsmiləri deyirlər ki, tutaq ki yani söhbətlərdə ola bilirlər ki, tutaq ki biz NATO'ya üz kabul olma məsələsini qəti şəkildə ortaya qoyduq. Bu bir il ərzində, iki il ərzində baş verən prosesdir. Bu bir neçə il müddət çəkməlidir. Biz hazırlıq dövrünü keçməliyik. Həmin dövrdə bizim təhlükəsizliyimizi kim təmin edəcək? Yəni bunların belə məlum olur ki, əsas arqumentləri budur ki, bunlar bu aralıq müddətində ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmamasından ehtiyatlanırlar. Eləcə də bilirsiniz, mənə gəlir digər bu səbəb bəlkə də əsas səbəblərdən biridir. Amma digər səbəb də var. NATO'ya daxil olan ölkədə bayaq biz söhbətimizin əvvəlin başladığı jurnalistə 4 il iş veriblər. Belə hallar olmur. NATO'ya üzv olan ölkədə seçkilər saxtalaşdırılmır. NATO'da üzv olan ölkələr siyasi islahatlar aparmalıdırlar. Ölkələrin siyasi dinamikasını dəyişməlidirlər. Mən elə gəlir ki, bu səbəb də bizim hakimiyyəti çəkindirir. İndi bunlar belə hesab edirlər ki, bizim hakimiyyət belə hesab edir ki, NATO'nun tədbirlərini öz ölkəsində keçirməklə, NATO'nun tədbirlərində iştirak etməklə, bunlar NATO ilə kifayət qədər yaxından əməkdaşlıq qururlar. İndi bu nə dərəcədə belədir, bu belədir, yoxsa belədir, bu zaman göstərəcək.
Zəfər bəy, NATO Avropa Birliyi kimi enerji təhlükəsizliyində maraqlıdır. Azərbaycanın yenə böyük ehtiyacı var. Amma burada məqamlar. NATO'nun üzvü olmaq istəyirsə Azərbaycan, belə fikir varsa, Hüseyin Balabəy də biraz əvvəl qeyd etdi, NATO'nun üzvü olan ölkələrdə demokratiyadan problemlər bu qədər deyil. Enerji təhlükəsizliyi belə deyək, Azərbaycan tərəfindən istifadə oluna bilərmi?
Yox, aydın məsələdir, hər iki tərəfdən özdür. Mən deməzdim tək Azərbaycan, hər iki tərəfdən, yəni ki, burada o doğrudan çox ciddi maraqlar ortada var. Yəni ona görə ki, belə bir sual yarana bilər ki, nə üçün NATO ciddi bir nüfuzlu NATO təşkilatı üçün Azərbaycan nə üçün lazımdır ki, sürətlə Azərbaycanı deyək öz tərkibinə inteqrasiya etsin? Ya aydındır ki, burada enerji aspektləri çox ciddi rol oynayır. Ona görə ilə Gürcistan da məsələsi də Azərbaycandan tez aktuallaşdı. Ukrayna deyə indi Ukraynada biraz başqa yanaşmadı. Orada tək enerji aspekti yoxdur. Ukrayna doğrudan da Avropa üçün həm Rusiya ilə Qərbi Avropa ölkələri arasında tamamilə bir bufer rolunu oynayır və NATO-nun deyə şərqə genişlənməsi məhz ilk növbədə də Ukraynanı nəzərdə tutur. Vaxtı ilə Brzezinski'nin kitabında, konsepsiyalarında da Ukraynanın rolu geosiyasi rolu xüsusi qeyd olunurdu. Lakin söhbət Gürcistandan Azərbaycandan gedəndə aydındır. Burada Rusiya qarşı bu amilin də rolu var, lakin eyni zamanda enerji aspektləri çox ciddi rol oynayır. Və burada bu planlar da deyə fərdi əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq planları faktiki nəzərə alsaq ki, bu mən bilən 94-cü ildə qəbul olunub birinci plan və faktiki olaraq keçən ilin axırında bitdi. 13 il vaxt keçib. Bu 13 ildə Azərbaycan deyə faktiki olaraq istəsiydi, NATO-da ciddi bir niyyətləri olsaydı və Azərbaycan da ciddi bu öhdəlikləri, niyyətləri qəbul edib hazırlıq işlərini görsəydi, uzun müddətdir. 13 il balaca bir vaxt deyil. Yəni belə bir ciddi niyyət olsaydı, Azərbaycan faktiki olaraq indi Gürcistan və Ukrayna kimi faktiki olaraq açıq bildirə bilərdi öz fikrini ki, mən 13 ildən sonra bu işləri görmüşəm və daxil olmaq istəyirəm sizin təşkilata. Lakin ikinci əməkdaşlıq planı ortaya çıxır. Neçə il bu aparacaq? Mənə elə gəlir ki, faktiki olaraq neft, əsas neft potensialı Azərbaycanda tükənənə qədər, ola bilsin ikinci tərəfdaşlıq planı da bu vaxta qədər hesablanıb. Və ona görə əslində NATO-nun məqsədi Azərbaycanı təsir dairəsində saxlamaqdır. Azərbaycanı öz geosiyasi təsirində saxlamaqdır. Yəni məqsəd ondan getmir ki, Azərbaycanı məhz yaxın vaxtı öz tərkibinə qəbul etmə. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti də ola bilsin bunu hiss edir və başa düşür ki, burada enerji aspektləri əsas rol oynayır və NATO-ya deyəyim çox sürətlə yaxınlaşmanın da faydası yoxdur. Burada faktiki olaraq o sürət də müəyyənləşib. Eyni eyni zamanda Natiya sürü tez inkişaf etmək, tez inteqrasiya etmək Azərbaycan hakimiyyətinin həm geosiyasi manevr imkanlarını daraldır, eyni zamanda əlavə öhdəliklər özlərinə qəbul etməyi tələb edir. Ona görə burada çox ehtiyatlı yanaşmağı başa düşmək olar. Yəni ki, son vaxtı Azərbaycan hakimiyyətində biz görürük bu NATO məsələsi ilə bağlı elə bil ki, o rus sözləri i hoçtsa i kolitsa. Bir tərəfdən müsbət tərəfdarları da tərəfləri var. NATO Azərbaycan həm dövlət təhlükəsizliyini gücləndirə bilər, həm enerji təhlükəsizliyi məsələsində böyük rol oynaya bilər. Eyni zamanda ciddi məhdudiyyətlər də qoya bilər. Ona görə çox ehtiyatla yanaşır bizim hakimiyyət deyə Gürcüstandan fərqli olar. Gürcüstan daha riskli bir zonadır geosiyasi mənada. Gürcüstanın başqa çıxış yolu da yoxdur. Gürcüstan ona görə bir mənalı, Gürcüstanın indiki rəhbərliyi bir mənalı deyir və Gürcüstan cəmiyyəti də dəstəkləyir bu məsələdə. Referendum xətti ilə də onlar bu məsələni həll etdilər. Azərbaycan mövqeyi biraz fərqlidir və əslində bəlkə də belə fərqli olmaq üçün ciddi əsaslar da var. Yəni Azərbaycan Gürcüstan deyil. Və mənə elə gəlir ki, şəxsən mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Gürcüstanla Ukraynadan fərqli olaraq biz bilirik hətta Gürcüstanla Ukraynanın da qəbulu hələ qeyri-müəyyən bir vaxta qalıbdı. Azərbaycan NATO inteqrasiyası bu uzun bir proses olacaq.
Minnətdaram Zəfər bəy, çox sağ olun. Hüseyin Bulova sizə də minnətdaram.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. Politologlar Hüseyin Bulova Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi. Bu həftənin panoraması idi. Həftə ərzində baş verən hadisələri bizimlə politologlar birlikdə şərh edirdilər.
Efirdə Qafqaz qovşağıdı. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhələrin asan Levon Tepetrosyanı vanacadır mərbaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Amma ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xəsar verilməlidir.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir sualarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra çövrəlib faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başka yer vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otak dikersense on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir yine balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7